Tačno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Poštovani slušalci, emisiju počinjemo pregledom najvažnijih vesti. Jedan stari muškarac je poginuo, 25 osoba povređeno nakon prevrtanja autobusa poljskih registarskih oznaka u Feketiću. Radnici i poslovodstvo Fijata i danas bez dogovora o zahtevima zbog kojih više od 10 dana traje štrajk u toj kompaniji. U memorijalnom centru Potočarima obeležene 22 godine od zločina nad Bošnjacima u Srebrenici. Istovremeno Srbi iz tog kraja podsjećaju na svoje žrtve ispred Skupštine Srbije postavljen zid plača Srebrenica. Uhapšena je još dva državljanina Srbije zbog ubistva američkog državljanina na Zakintosu. Islamska država objavila da je vođa te organizacije Abu Bakr el-Bagdadi poginuo. Novak Đoković vodi protiv Manarina na Wimbledonu. Fudbaleri Partizana u okviru kvalifikacija za Ligu šampiona dočekuju budućnost iz Podgorice, prenos na našem programu. I sutra sunčano, temperatura do 38 stepeni. Jedna osoba je poginula, 25 povređeno kada je autobus poljskih registarskih oznaka koji je prevozio turiste iz Grčke iz za sada nepoznatih razloga sletao s puta i prevrnuo se kod Malog Iđoša na putu Novi Sad-Subotica. Nesreća se dogodila oko 9:40. Saobraćaj je zaustavljen u jednoj traci, a na mestu nesreće još su pripadnici saobraćajne policije i vatrogasne službe. Više informacija o ovoj nesreći ima Toni Bedalov koji je na licu mesta.
Ono što se do sada zna da je jedan od vozača, od tri vozača koji su bili u autobusu poginuo, a 25 osoba preveženo je u obližnje zdravstvene ustanove u Vrbasu i Novom Sadu. U autobusu je bilo oko 50 putnika i 3 vozača, od čega je bilo 27 dece starosti od 13 do 16 godina. Na sreću, deca nisu povređena. Na mesto nesreće odmah su izašla vozila hitne pomoći iz Subotice, Bačke Topole, Vrbasa i Novog Sada. Zatim pripadnici sektora za vanredne situacije i hitne pomoći, tu je bilo 15 vozila. Uviđaj je dalje u toku i više informacije ćemo saznati kasnije.
Troje teško povređenih transportovano je u Novi Sad, od kojih je jedan u kritičnom stanju, a u opštoj bolnici u Vrbasu zbrinuto je 14 Poljaka. O njihovom zdravstvenom stanju govori Slavica Otović, PR bolnice.
U opštu bolnicu Vrbas pacijenti koji su doveženi uglavnom imaju lakše telesne povrede. Tri pacijenta sa teškim telesnim povredama su preveženi za Novi Sad. Svi pacijenti koji su stacionirani u opštoj bolnici Vrbas ostaće 24 sata na posmatranju, a nad 7 pacijenata se još uvek vrše pretrage.
Direktor policije Vladimir Rebić obišao je povređene putnike u Vrbasu, izjavio je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova u stalnom kontaktu s ambasadom Poljske u Beogradu.
Republika Srbija će učiniti sve da povređenim građanima Poljske pruži najbolju moguću zdravstvenu zaštitu. Želim da istaknem da su pripadnici sektora za vanredne situacije i pripadnici službi hitne pomoći u rekordno kratkom vremenu došli na lice mesta, pomogli povređenima, transportovali ih do zdravstvenih ustanova, a onima koji nisu povređeni će ipak biti izvršena dijagnostikacija, odnosno bit će im pružena sva potrebna pomoć.
U međuvremenu oglasili su se predstavnici Poljske turističke agencije iz Poznanja.
Potvrdili su da je u nesreći poginuo jedan od vozača koji je u trenutku udesa bio na suvozačkom mestu. Ana Bjelak, koja je organizovala letovanje u Grčkoj, izjavila je da su nesreću najverovatnije izazvali oštri predmeti na putu koji su probušili gumu autobusa. Bjelak je rekla da je autobus star svega 2 godine.
U Srbiji i regionu i danas je na snazi crveni meteo alarm. Visoke temperature prati i visok indeks UV zračenja. Zbog velikih vrućina nadležni upozoravaju građane da ne izlaze na sunce u najtoplijem delu dana. Doktorka Nada Macura kaže da je Beogradska hitna pomoć tokom pre podneva intervenisala 72 puta, od čega 26 puta na javnom mestu.
Intervencije su prouzrokovane naravno vremenskim prilikama, najčešće oni koji su izašli na otvoreno, u svakom slučaju glavobolje, vrtoglavice, padovi, kolapsi, sve ono što kažem uticaj vremenskih prilika na ljudski organizam. Upozorenje starijim i hroničnim bolesnicima, ako već moraju da izađu, onda u večernjim satima, popodnevnim večernjim satima, jer je upravo sada vreme kada kažemo da bez neke preke potrebe ne izlaziti od 11 do 17 časova.
U Novom Sadu također tropska vrućina, klima, uređaji, bazeni, kupalište, štrand i hladni napici, sredstva su koje novosađanima pomažu da se izbore sa 37 stepeni. Evo šta je tokom prepodneva zabeležio naš Petar Kočić.
U centru Novog Sada jednako prži sunce i asfalt, ali neočekivano je mnogo prolaznika.
Vama izgleda ne smeta ova vrućina?
Pa smeta, kako da ne.
Pa šta vas je izvelo ovo sunce na uželju?
Pa tu mi je blizu firma.
I kad se završi radno vreme, šta ćete?
Idemo odmarati u Vladovinu, kući, inače smo građevinska firma, tako da to je nama sve normalno.
Na suncu moraju da rade i promoterke proizvoda jedne firme.
Dobra energija, sve se može podneti. Pa malo šetam, vetar, pirka, sve moguće.
Vrućina ne sprečava ni sakupljače sekundarnih sirovina da zarađuju svoj hleb.
Prijatelj, mora se. Šta ćemo tako život?
Kako ali se rasklađuješ?
Kako? Vidite.
Šta ti je to?
Voda hladna. Ništa, samo hladna voda, ništa alkohol, ništa, samo voda.
Prodavci sladoleda tvrde da vrućina nije povećala njihov promet.
Pa ne više nego naprotiv manje, jer je manje ljudi na ulici i ovaj manja je prodaja.
Nisu zadovoljni ni prodavci Bostana na ribljoj pijaci.
E, ne vole gospoda da izlazi na vrućinu napolje. Zavuku se, klima radi, pa zašto bi se patili do pijaca?
Nekakav promet imaju samo kafići u debelom hladu ili oni sa sistemom za rasklađivanje.
Ovih dana i led se stavlja u pivo, čak što nikada od sada nisam ni služio ni video.
Vrućina se ipak najlakše podnosi na bazenima.
Voda nam je najbliža i najbolje. Možemo da skačemo i sve.
Gužva jeste, ali dobro, čista je voda, čistija je nego bilo gde.
Zbog popriličnih cena ulaza, bazeni nisu dostupni baš svim novosađanima. Zato će mnogi popodne spas od vrućine potražiti na gradskom kupalištu Štrand, gde kupanje u Dunavu, debela hladovina i različiti rekreativni sadržaji dnevno koštaju 50 dinara.
U Beogradskom vodovodu kažu da je zbog vrućine povećana potrošnja vode, a iz EPS-a je saopšteno da je zbog tropskih temperatura u Srbiji povećana upotreba klima uređaja i potrošnja električne energije. Međutim, snabdevanje strujom je stabilno i sigurno. U Košutnjaku, gde se nalazi Republički hidrometeorološki zavod, u ovom trenutku je naša Sandra Cvjanović. Sandra, koliko je stepeni tu gde se nalaziš?
Na Košutnjaku je u ovom trenutku 36 stepeni Celzijusovih, ali u centru grada je verovatno i više. RHMZ je juče objavio crveni meteo alarm, a do kada će on biti na snazi i kada nas očekuje zahlađenje, pitamo direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, Nedeljka Todorovića.
Izvinjavam se, nisam direktor, ali meteorolog. U svakom slučaju, još danas je na snazi, tako da kažemo, crveni meteo alarm za čitavo područje Srbije. Sutra se već očekuje smanjenje vrućine, tako da bi taj maksimalni, to jest najveći stepen upozorenja bio samo u jugoistočnoj i južnoj Srbiji. Toku noći očekuje se već zašak svežine na severu Vojvodine, gde bi iz Panonije već počeo da se približava nešto svežiji vazduh, pa čak i eventualno da u toku noći negdje na severu bude kratkotrajnog pljuska i grmljavine.
Kakvo vreme se prognozira za naredne dane?
Ovaj nagoveštaj svežine u toku noći ili dašak svežine, kako sam rekao, sutra bi se osjetio pre svega u severnim delovima Srbije kao pad dnevne maksimalne temperature za 3 do 5 stepeni, dok bi na jugu, kao što sam rekao, ostalo i dalje veoma toplo do 38, na krajnjem severu do 32, a onda u četvrtak, to je noć između srede i četvrtka, a osjetilo bi se to praktično u četvrtak, dalji pad temperature, znači osveženje za dodatnih možda nekih 5 do 8 stepeni, što znači da bi već u četvrtak, to jest u četvrtak ne bi bilo upozorenja na visoke temperature, ni žuto, ni narandžasto, ni crveno, a onda do kraja sedmice dalji manji pad temperature.
Očekuju li nas još ovolikih vrelih tropskih talasa do kraja meseca?
Pa mislim da male vjerojatnoća se ponovi ovako, ovaj period sa ovako visokim temperaturama. Biće normalno i visoka temperatura već od idućeg utorka, znači sredinom naredne sedmice, ponovo porast temperature posle ovog osveženja negdje koje bi potrelo do ponedeljka uz nešto malo kiše, pljuskove i grmljavine, a onda bi temperatura opet porasla nekih neke vrednosti od negde 30 do 34-5 stepeni. Znači bilo bi ipak manje vruće nego sad u ovom periodu. Mislim da je do kraja mjeseca mala vjerojatnoća da se ponovi ova epizoda sa ekstremno visokim temperaturama.
Gospodine Todoroviću, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd. Toliko za sada iz Košutnjaka.
Hvala Sandri Cvjanović. Čućemo još jednom prognozu vremena na kraju emisije. Pratimo već nekoliko dana situaciju u kragujevačkom Fijatu. Radnici poslovodstva ove fabrike ni danas nisu približili pozicije u odnosu na zahteve zbog kojih je 27. juna počeo štrajk u toj kompaniji. Zvaničnih pregovora nema, ali se, kako nezvanično saznajemo, koplja lome oko toga da li će zaposleni ponovo da pokrenu proizvodnju sa ili bez pisanih garancija uprave firme o prihvatanju dela zahteva zbog kojih je došlo do obustave rada. Priču ima Ivan Jovanović.
Zaposleni i dalje dolaze u fabriku u Kragujevcu, ali proizvodnja ne radi. Predsjednik sindikata radnika Fijata Nezavisnost Zoran Stanić kaže da zvaničnih pomaka u rešavanju problema, zbog kojih je pokrenut štrajk, i dalje nema.
Koplja se lome oko toga da li treba da krenemo da radimo bez pisane garancije da ćemo dobiti neki minimum ili da unapred dobijemo 50% zahteva ili koliko već, pa onda da počnemo da radimo. Jer naša snaga je u radnicima koji štrajkuju.
Prema Stanićevim rečima, zahtevi su minimalni u odnosu na štetu koju zbog obustave rada sada trpi fabrika, njeni radnici i domaća privreda.
Računica je prosta. Imamo 2000 štrajkača. Kad bi nam povećali platu za 100 eura bruto, a nismo toliko tražili, to je neki trošak na godišnjem nivou manje od 2,5 miliona. Može poslodavac da da, može vlada da izdvoji te pare, možda ne znam Novak Đoković to bilo, mi bi sigurno napravili neki ustupak, ali ne možemo mi da pričamo sa vazduhom, znači mora druga strana ponuditi svoje uslove.
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Ljubisa Vorbović podržava apel premijerke Ane Brnabić da se prekine štrajk u Fijatu, ako bi na taj način bili uvaženi zahtevi zbog kojih su radnici odlučili da obustave rad u toj fabrici.
Trudimo se da to izvedemo, vidjet ćemo koliko će to biti prihvatljivo radnicima Fijata. Plate u Fijatu su izuzetno niske, uslovi rada su vrlo teški, Fijat je otpustio veliki broj radnika, sada ljudi rade na nekoliko radnih mesta, to je prosto nedopustivo, a država Srbija dotira Fijat sa velikim parama i sve plate faktički koje se isplate.
Prema Orbovićevom tumačenju, u celoj priči najspornije je to što uprava Fijata u Kragujevcu nije pokazala ni minimum dobre volje da pregovara o zahtevima koje su izneli radnici. Nedopustivo je, kaže, da se poslovna politika te korporacije koristi kao opravdanje da se u Srbiji krši i zakon o štrajku i kolektivni ugovor koji je poslovodstvo zaključilo sa sindikatima zaposlenih u toj firmi.
U Trstu je počelo četvrto okupljanje lidera Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa. Srpsku delegaciju predvodi premijerka Ana Brnabić. U središtu pažnje ovogodišnjeg skupa povezivanje u oblasti infrastrukture, ekonomije i ljudi unutar regiona, kao i regiona sa Evropskom unijom. Pored samita zvaničnika održavaju se Forum civilnog društva, Biznis forum i Forum mladih koji organizuje Evropska komisija. Opširnije Nevena Kostadinović.
Jačanje regionalne saradnje za brži put u Evropsku uniju poruka je s kojom evropski zvaničnici idu u Trst, gde će se za istim stolom četvrti put u okviru procesa započetog na inicijativu nemačke kancelarke u Berlinu 2014. godine naći lideri zapadno-balkanske šestorke, predstavnici Brisela i zvaničnici šest zemalja članica Evropske unije, Austrije, Hrvatske, Francuske, Nemačke, Slovenije i Italije. Evropska komisija najavila je 500 miliona evra za regionalne projekte. Očekuje se da će zapadno-balkanske zemlje potpisati ugovor o transportnoj zajednici. Kad je reč o ekonomskoj integraciji regiona, Evropska unija nada se dogovoru o razvoju zajedničkog ekonomskog tržišta. Izvršni urednik portala European Western Balkan Nikola Ristić kaže za naš program da lideri regiona imaju različite stavove o toj inicijativi.
Beograd je taj koji snažno zagovara ovakav saradnju, dok sa druge strane imamo Crnu Goru koja, na primjer, nije toliko oduševljena ovim predlogom, pre svega jer se boji da će ona zapravo biti zamena za članstvo u Evropskoj uniji. Tako da ja lično ne verujem da će biti jako brzo postignut dogovor oko toga, ali sam komesar Hahn je izjavio da to neće biti carinska unija, već jedan zajednički ekonomski prostor koji bi trebao da bude baziran na principima na kojima funkcioniše Evropska unija.
Još efikasnija pomoć regionu da dostigne evropske standarde očekuje se od plana nemačkog šefa diplomatije Zigmara Gabriela Berlin Plus, koji upoređuju s Maršalovim planom. Iako lideri zemalja Zapadnog Balkana rado učestvuju na konferencijama, Nikola Ristić upozorava da je jedan od retkih vidljivih rezultata berlinskog procesa regionalna kancelarija za saradnju mladih, koja pokriće prvi program razmene studenata.
Sa druge strane, postoji niz bilateralnih sporova o kojima se diskutuje već treću godinu za redom i koji dalje stoji u mestu, tako da je pored ovog prostora koji je otvoren za diskusiju potrebno i malo podstaći naše političare da malo ozbiljnije pristupe pre svega rešavanju tih bilateralnih sporova koji su jedni od krucijalnih za dalji napredak.
Na marginama samita u Trstu održava se forum civilnog društva koji okuplja više od 200 zapadno-balkanskih i evropskih organizacija civilnog društva i predstavnika država. Na panelima se razmatra nazadovanje demokratije na Balkanu, ali i migracije, medijske slobode i važnost Brexita za evropsku perspektivu regiona.
Slušate novosti dana. U Memorialnom centru Potočari održana je komemoracija povodom 22. godišnjice stradanja u Srebrenici, a potom je sahranjena još 71 žrtva.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović poručio je da pomirenje u toj državi ne može biti bez pravde i istine. On je pozvao srpski narod, njegove lidere i intelektualnu elitu da, kako je rekao, prihvate istinu i prestanu da negiraju genocid u Srebrenici. Ove godine komemoraciji nisu prisustvovali zvaničnici iz Srbije, ali su došli predsjednik Liberalno-demokratske partije Srbije Čedomir Jovanović i predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak. Predsjednik Srebreničke opštine Mladen Grujičić ocenio je da nije dobrodošao na komemoraciju, ali je najavio da će posjetiti memorialni centar u Potočarima tokom godine.
Na 22. godišnjicu stradanja muslimana u Srebrenici, Srbi iz tog kraja podsjećaju na zločine koje su počinjele snage pod komandom Nasera Orića. U želji da se njihove žrtve ne zaborave, u saradnji sa udruženjem porodica nestalih sa Kosmeta, postavili su takozvani srpski zid plača Srebrenica na platou ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu. Tamo je bila Đurđica Dragaš.
U masakru nad srpskim civilima 1992. godine Dragica Lazarević iz Srebrenice ostala je bez braće i oca. Odgovorni za te zločine nikada nisu kažnjeni, a Dragica i dalje traži pravdu ili bar saosećanje.
Koga su oni ubijali do 95. Oni su nas ubijali.
I palili.
Znači svaki praznik nama je prisio. I Petrovdan, i Božić, i Vaskrs, znači svaki praznik neko je naš poginuo. Meni su ubili dva brata i muža za jedan dan. Tetku isjekli, moje majke i sestre, njenu snaju, nožem isjekli. Vi niste svjesni šta su oni nama radili, oni samo sebe vide, a ne vide nas Srbe.
U želji da se ove žrtve ne zaborave, ispred Doma Narodne skupštine postavljen je pano sa fotografijama i imenima stradalih. Predsjednik udruženja porodica nestalih s Kosmeta, Simo Spasić, kaže da je to gest solidarnosti i potrebe da se ukaže na zločine za koje niko nije kažnjen.
Međunarodna zajednica, pogotovo Haški tribunal, je bio nepravedan. On ignorisao srpske žrtve. Nažalost, jedino su generali JNA osuđeni po komandnoj odgovornosti na 1355 godina. U ovom slučaju, pošto se radi o srpskim žrtvama u Republici Srpskoj, Srebrenici i BiH, muslimanski zločinci su na slobodi dan danas.
Podsjetimo da je u Srebrenici, Bratuncu i okolnim selima tokom rata ubijeno 3267 Srba, mahom civila. Članovi njihovih porodica za te zločine optužuju Nasera Orića. Uprkos tome, Haški tribunal ga je posle suđenja u julu 2008. oslobodio krivice. Pred sudom Bosne i Hercegovine protiv njega se vodi proces zbog optužbi za ratne zločine, ali je i dalje na slobodi.
U nastavku informacija iz Grčke da su još dva državljanina Srbije uhapšena zbog sumnje da su povezani sa ubistvom mladog Amerikanca u gradu Laganasu na grčkom ostrvu Zakintos, nezvanično saznaje Naša kuća. U međuvremenu saslušanje osumnjičenih, među kojima je šest državljana Srbije, je odloženo. Više informacija ima naš dopisnik Majda Šimunec.
Zvaničan iskaz u svoju odbranu pred istražnim sudijom na Zakintosu u Grčkoj, osmorica, među kojima i šestorica srpskih državljana optuženih za teško krivično delo grupnog ubistva s predumišljajem, da će tokom sutrašnjeg dana i u četvrtak, jer su advokati odbrane zahtevali odlaganje kako bi se bolje upoznali s detaljima, u subotu podignute optužnice. Inače, ambasador Srbije u Atini Dušan Spasović, konzul Milan Vukosavljević i počasni konzul na Kefaloni Viktor Uhotas posjetili su danas šestoricu srpskih državljana koji su uhapšeni posle ubistva Amerikanca Hendersona u mestu Laganas na ostrvu Zakintos. Pre susreta sa mladićima koji su u zatvoru, ambasador Spasović se sreo i sa guvernerom Jonske oblasti, generalom policije, a imao je prilike da razgovara i sa roditeljima optuženih. Prema saznanjima Radio Beograda, uhapšenima je na raspolaganju sva neophodna pravna pomoć. Osim dvojice mladića, čiji su roditelji angažovali istog advokata, ostali imaju najmanje jednog, a neki i dvojicu advokata. Svi oni su uz pomoć našeg konzularnog predstavništva angažovali advokate koji govore i srpski jezik, pa je komunikacija time znatno olakšana.
Od ostalih vesti iz sveta beležimo. Ekstremistička grupa Islamska država objavila je da je vođa te organizacije Abu Bakr al-Baghdadi poginuo, javila je televizija Al-Sumarija. Pojedini iranski mediji su ranije objavili fotografije koje potvrđuju Bagdadijevu smrt. Rusko ministarstvo odbrane je sredinom prošlog meseca saopštilo da su vođe Islamske države još 300 ekstremista ubijeni u ruskim vazdušnim napadima u Siriji.
U udesu američkog vojnog aviona koji se srušio na severu savezne države Mississippi poginulo je najmanje 16 ljudi, saopštili su lokalni zvaničnici. Okolnosti udesa nisu poznate, a vojni izvori navode da je reč o transportnom avionu Hercules KC-130. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je telegram sa učešća američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Uveren sam da ostaje plemenito sećanje na 16 ljudi koji su izgubili život na vojničkoj dužnosti, što je najveća žrtva koja se može prineti domovini, navodi se u telegramu.
Ponovo vesti iz naše zemlje. Skupštinski odbor za financije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatio je predlog predsjednika Aleksandra Vučića da predsjednik Fiskalnog savjeta ponovo bude Pavle Petrović. Odbor je prihvatio i predloge Ministarstva financije i guvernera Narodne banke da članovi savjeta ponovo budu Nikola Altipar Markov i Vladimir Vučković. Usvojeni predlozi upućeni su parlamentu na razmatranje po hitnom postupku. Iako su mala matura i upis u srednje škole završeni, priča o prosveti nije gotova. Posle izjave resornog ministra da se sprema 1200 otpremnina, mnogi zaposleni na raspustu će razmišljati da li u septembru nastavljaju sa nastavom. Sindikati se žale da ih niko nije konsultovao, a njihove tvrdnje nadležni negiraju. Prvi čovjek prosvete, Mladen Šarčević, poručuje, bez rezova nema ni većih plata. Opširnije Marina Bajić.
Kome će u septembru odzvoniti? Sigurno ne onima koji imaju više od 3 godine do penzije ili zaposlenima sa dovoljnim brojem đaka i časova, kaže ministar.
1200 ljudi je samo amortizacija jednog dela. Veća masa, sigurno ne ide 2000 ljudi se stvoriti kroz takozvane tehnološke viškove, onoga što će biti manji broj odeljenja. Ali znamo da je to velik sistem oko 100.000 ljudi i onda kad znamo da jedan broj odlazi u penziju, to je prosto prilika da se samo to dobro rasporedi. Tako da ne očekujem ja velike rizike.
Možda ministru tako deluje sada, ali neće u avgustu kada prosvetari saznaju detalje, kaže Tomislav Živanović iz sindikata Nezavisnost.
Sve kod nas se radi u toku leta, kad su zaposleni na odmoru i kada ne mogu sebe da zaštite i odbrane ni na koji način. Ministar je to izjavio ne konsultujući, ne razgovarajući uopšte sa sindikatima koji to vode.
Šarčević međutim tvrdi da je sindikate okupio još pre godinu dana kada je priča o otpremninama i prvi put počela.
Postoje takozvana centralne grupe, radne grupe koje smo zajedno s sindikatima prošle godine oformili, dosta su uspešno radile u prvoj sezoni. Mi smo sada već postali uputstva za formiranje odeljenja, već je upisanje škole prošlo i već sada mogu škole da počnu se baviti time.
Koji sindikati, koje škole i radne grupe ne zna ni Jasna Janković iz Unije sindikata prosvetnih radnika. Ima nas istina, kaže, prekobrojnih i oni treba da odu, ali tako što će se poštovati pravila kolektivnog ugovora.
Imamo nekoliko hiljada ljudi koji su ostali bez jednog časa, tetkice su ostale bez svojih normi. I ti ljudi godinama unazad čekaju da dobiju otpremnine. Uvek je bio problem dogovor između Ministarstva rada, finansija, prosvete.
Sada ga neće biti jer se uključio MMF, objašnjava ministar. Strani stručnjaci pomogli su, kaže, da sagledamo realne potrebe svih škola i prema njima damo predlog da se formiraju odeljenja. Treba da ih je manje, kao i zaposlenih, tvrdi Šarčević.
Vidite, taj haos koji sam ja zatekao, teško je da možete za godinu dana da razmaknete i to je već decenijema naloženo svašta. Treba mi jedno sat vremena da stojim ovde s vama da vam opišem šta se sve radi. Kada otkrijete slučaj neke stvari pa počnete istražujete, vidite da imate mrtve duše, da imate pozemljenu decu, pa onda imate decu koja prevodnica nalazi u 2 škole. Sve to služi samo da bi se formirala lažna slika i veći broj zaposlenih.
Za najavljenih 1200 otpremnina nisu predviđeni zaposleni sa Kosova jer su se oni, prema ministrovim rečima, već snašli. Ne treba da im se nadaju ni zaposleni koji imaju 65 godina jer su, kako kaže, već zaslužili penziju. Kome je do nje ostalo još godinu ili dve, trebalo bi da prihvati, poručuje Šarčević, uz obećanje da otpremnine neće biti male kao one koje su ranije nuđene.
Nezadovoljan je i sindikat nauke. Iznenadila ih je najava ministra prosvete da će se novi pravilnik o finansiranju nauke primenjivati od 1. septembra. Traže da se taj dokument objavi kako bi zaposleni znali šta ih čeka. Detaljnije Milka Babić.
Najava ministra prosvete da će se od septembra preći na novi model finansiranja nauke iznenadila je sindikate. O novom pravilniku nije bilo nikakvih pregovora i konsultacija, ne znamo šta nas čeka od jeseni, kaže predsjednik sindikata nauke Đurđica Jovović.
Najveći deo naučne zajednice ne zna šta je suština tog pravilnika o finansiranju. Kako će izgledati naše kategorije, kolike će biti naše zarade, na koji način će se određivati ko je u kojoj kategoriji, kako će se u projekte uključivati mladi istraživači, kako će se oni finansirati, doktoranti, sve to što podrazumeva buduće finansiranje je u ovom momentu nepoznanica.
Sindikati upozoravaju da se pre raspisivanja konkursa mora utvrditi koliko tačno istraživača ima. Baza radova iz prirodnih i tehničkih nauka postoji, ali ne i društveno-humanističkih, kaže jedan od istraživača Dragan Đukanović.
Onda morate da dostavljate dokaze da postoje fizički radovi kojih nema u toj bazi podataka. Dakle, baze treba prethodno prilično dobro urediti. Ali mislim da u ovom trenutku zaista bi trebalo još neko vreme sačekati i stvoriti uslove za raspisivanje konkursa o kojem se priča.
Prava naučnika postoje na papiru, ali se ne primenjuju. Ne zna se ni kako se obračunavaju zarade, rekao je član sindikata Dragan Markušev.
Koliko ljudi u naučnim zvanjima prima osnovne plate? Ja ću vam reći, nijedan, nula. Postoje neki zakoni koji vam kažu da imate neka određena prava. Ta prava uđu u sva dokumenta koje prate vaše finansiranje i vi ta prava ne možete da ostvarite. Mi to zovemo diskriminacijom. Oni to nek objašnjavaju kako hoće, mi to zovemo diskriminacijom.
Sindikati traže da se do 2019. godine nauka finansira po institucionalno-projektnom modelu, kao i da se što pre donese kolektivni ugovor. Podsećamo, prethodni konkurs za finansiranje nauke poništen je pre više od godinu dana. Od tada se na 6 mjeseci donose privremena rešenja. Poslednje važi do kraja godine.
Sport. Novak Đoković upravo se plasirao u četvrtfinale Wimbledona pošto je pobedio Francuza Adriana Manarina sa 3-0 po setovima 6-2, 7-6, 6-4. Naredni protivnik je Čeh Tomaš Berdih, a meč će se igrati sutra. Fudbaleri Partizana u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona na svom stadionu dočekuju budućnosti iz Podgorice. Meč počinje u 20:45 i možete ga pratiti na našem radiju. Dejan Nikolić.
Novi trener Miroslav Đukić na okupu ima gotovo identičan tim koji mu je sa duplom krunom u nasleđe ostavio Marko Nikolić, tako da ni velikih problema sa uigravanjem nema. Đukić se monira, može da računa na sve ostale igrače i napominje da je pred Partizanom lepa sezona.
Pa mislim da smo svi svjesni da nas očekuje jedna veoma bitna utakmica, važna, teška, i svi je sa željom iščekujemo da vidimo taj novi Partizan. Veoma je bitno dobro početi sezonu i budućnost je jedan ozbiljan rival, tako da ćemo ga tako i shvatiti.
Gosti su u Beograd, crnogorsku omiljenu destinaciju, stigli oprezni, ali sa dosta samopouzdanja. Kažu da će u srpskoj prestonici učiniti sve kako bi u Podgoricu poneli nadu da se na stadionu pod Goricom može dogoditi senzacija. Za razliku od prošle sezone, više od polovine igrača nedostaje, a trener Dragan Kažić ipak vidi šansu svoje ekipe.
Naša šansa je ta druga utakmica koja se igra na našem terenu, tamo će se rešavati pitanje prolaza u naredno kolo. Mislimo da i Partizan i mi još uvijek nismo u dobroj formi.
Meč će početi u 20:45 u tropskim uslovima, što sigurno više odgovara gostima. Očekuje se dobra poseta, možda i svih 20.000 gledalaca, budućnost će imati podršku svojih 500 pristalica. Sudić je Holandjanin Pon van Bekela, mi ćemo na našim talasima ovaj meč pratiti u emisiji Sportsko veče, koja startuje u 20 sati.
U ovom trenutku 38 stepeni u Nišu i Kragujevcu, 37 u Beogradu, 36 u Novom Sadu, 34 u Somboru. Još jednom slušamo prognozu za sutra.
Sutra sunčano i veoma toplo, na severu, ujutru i prepodne mogući kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 16 do 24, dnevna od 32 do 38 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i malo svežije, jutarnja temperatura 23, najviša dnevna 34 stepena.
Na samom kraju, evo i jedne lepe informacije, britanski Independent naime preporučuje da bi svi trebalo da posete Beograd. U tekstu kojim predlaže alternativne destinacije, list navodi da bi Beograd trebalo dodati svakom planu puta po Evropi. Podseća da je izglasan za najbolji grad na svetu za zabavu i da je savršeno mesto za opuštanje. Turisti mogu, kako se ističe, da istraže Kalemegdansku tvrđavu ili da se opuste na Savi. Sve to naravno pod uslovom da nije ovako vruće, ali bit će danas, za to čuli smo i od meteorologa u ovoj emisiji. Bile su ovo novosti dana. Radio Beograda 1, urednik vesti Nena Celaković, tonska realizacija Igor Dragićević, speaker Slavica Obradović, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite sa nama, sledi Sportski žurnal.